ngotye kujishana cha 13 gara twongere turore ko mugabo w'ikirenga umwami w'Isiraeli Sauli
ubwo muribuka ku Uwiteka yari yarakuyeho Sauli amaboko
nuko umunsi Uwiteka abwira Samuel ati uzuza ihembe amavuta hanyuma ujya kwa Yesayi i Betelehemu nuko Uwiteka abwira Samuel ati natoranije umwe mu bana be kugira ngo umwami w'Isiraeli nuko Samuel abikora nk'uko Uwiteka yabimutegetse nuko agezeyo ahura n'umwana umwe mu ba Yesayi avuga ati bise n'Uwiteka ashaka kwimika nuko Uwiteka abwira Samuel ati ntago ngendora mu buryo bwa umuntu wambaye umubiri aroramo ati umuntu arora inyuma ariko ngendora ku mutima nuko azahungu barindwi ba Yesayi bose baca imbere ya Samuel ariko asanga nta n'umwe Uwiteka yatoranije nuko Samuel rwa nyuma arabaza ati ariko se Yesayi aba abana bawe bose nabangaba nango harundu udahari nuko Yesayi aramusubiza ati hari umwe usigaye ni muto cyane muri bose derari mu ntamararagi nuko Samuel aravuga ati mutumeho aze hano hanyuma Yesayi atumaho umwana we uwo mwana we yitwaga Dawudi nuko Dawudi ahageze Samuel aravuga ati uyu ni Uwiteka yatoranije amusuka amavuta umwuka w'Imana umumanukiraho nuko umunsi umwe haza intare isangaragiye intama intare ishaka kugira ngo yice intama yari aragiye Dawudi arayifata arayishwanyaguza arayica
buse nk'uko twakomeje kumva izi nyigisho murabona ukuntu Uwiteka yikorera ibyayo tudashobora kwiyumvisha
ibuka rero mwene data yuko uko turora ibintu atari kuwiteka birora twebwe tubona iby'inyuma ari kuwiteka arora ku mutima niko se mugenzi wanjye icyo Uwiteka abona mu mutima wawe ni iki